de lunes en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
¿Qué tal? Ya estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada martes, ya saben que falamos de empresa, falamos da actividade comercial, empresarial, etcétera, de Oleiros. Buscamos na guía Atopa en Oleiros. Hoxe, na página 82, atopamos a IFE, a Business School, a Escola de Negocios, que está no Pazo das Cadenas. Hoxe temos comunicación telefónica con Manuel Carneiro Caneda, ele é conselleiro delegado de IFE. Manuel Carneiro, moi bons días.
Moi bons días, que tal?
Moitas gracias por atender a chamada de Radio Leiros. Bueno, antes de nada, contenos un pouco que é IFE, que é esta Escola de Negocios.
Sí, nós somos, como ben decías, unha Escola de Negocios. A terminoloxía en inglés é Business School. Somos unha organización de formación dedicada á impartición de distintos másteres e programas, todos eles enfocados ao ámbito empresarial. Ajá. Desde o clásico MBA, o Máster de Administración e Dirección de Empresas, pasando por o Máster de Estrategia Digital, Asesoría Fiscal e Contable, Asesoría Xurídica, Dirección Financiera, Recursos Humanos e Xestión de Persoas, o Máster de Dirección de Proxectos, o de Negocios Internacionales ou de Dirección Financiera, pois son a gama completa de másteres que nos ofrecemos. Aparte de ilo, pois ofrecemos tamén a posibilidad de cursar unha serie de programas que teñen menor duración. Os másteres son unha duración anual de outubro a xulio, de anos distintos, e os programas suelen ter unha duración moito menor, de varios meses, e están máis especializados en seccións ou en actividades moi concretas.
Uh-huh. Decir que ofrecen ustedes fundamentalmente formación posgrado, non?
Exactamente, formación, uh-huh, máis que, pues, sí, posgrado tamén, por suposto, pero formación para inserción no mundo do traballo. Traballamos con máis de 300 empresas que teñen, pois, confianza en nós, que ademais acollen a nosos alumnos. Por outro lado, a formación tamén para os directivos, os profesionais, as persoas que necesitan un certo reciclaxe para mellorar na súa situación profesional.
Supoño que no cuadro de docentes, pois, tamén estará composto por xente que ven da empresa, non?
Pois sí, a verdade é que todos proveñen do mundo empresarial, temos moi poca xente que proveña únicamente do mundo da teoría, non o despreciamos, ni moito menos, claro, porque a veces hai temáticas que exixen, pois, unha persoa que solo se dedique ao estudio desa temática específica. Son todos profesionais de compañías moi recoñecidas, moitas delas que teremos, como xa logo comentaremos, na sexta feira de emprego e formación que faremos este mes de marzo, ao finales, en dous días moi concretos, como xa comentaremos, que son o martes 28, mércores 29 deste mes de marzo, na próxima semana, e que estas empresas non só confían en nós a hora de formar aos seus profesionais, sino que tamén, pois, acollen a alumnos nosos ou a persoas que, dentro do que chamamos Comunidade IFE, que é un compendio de persoas que estamos en relación, ou que chamamos Ecosistema IFE, pois que necesitan tamén, pois, ter un lugar onde non só formarse, sino tamén acudir a posibilidades de emprego.
Xa. Bueno, unha das cousas que si teñen, ademais de todo isto, é unha sede, en fin, fora de serie. O Pazo das Cadenas é un lugar fantástico, non?
Sí, a verdade é que sí, temos-lo dedicado tanto o que é a parte, vamos a decir, do xardín, que é un xardín moi amplio, como o propio edificio. Está todo pensado para formación, un sitio, pois, como ven, tibis, moi privilegiado, porque permite un aislamento do traixín diario, tanto para aquelas personas que proveñen do mundo do que poderíamos chamar estrictamente o posgrado, es decir, que proveñen da universidade, como, sobre todo, aquelas persoas que proveñen do mundo laboral e que teñen, pois, outras ubicacións. A nosa, pois, é moi chamativa e, sobre todo, dá lugar, pois, a que podamos facer cousas como que se chama Odor, que é unha actividade de tipo formativo, donde, bueno, pois, se está no campo e se traballan cousas que teñen que ver con liderazgo, traballo en equipo, todas as habilidades de xestión.
Bueno, decía usted que teñen agora unha feira de emprego que se vai a celebrar o 28 ou 29 de marzo, que, pues, bueno, a semana que ven, efectivamente. Unha feira de emprego, ademais, creo que aberta a todo o mundo, non?
Sí, certo. A sexta xa, llevamos outros 5 anos anteriores pois facendo esta feira, nos o compromiso ca colectividade, primeiro co Concello de Leiros, por suposto, e sobre todo ca cidade da Coruña e con Galicia, se nos permite, pois é moi intenso. De tal maneira que o que queremos é facer actividades que redunden en beneficio da colectividade e, por tanto, creemos que esta feira de emprego e de formación pois é un cauce máis para acercar posibilidades de emprego e de incorporación a compañías ou a institucións, ou institucións que queren presentar o que fan, a aquelas personas interesadas en no mundo empresarial, en que trae como consecuencia que teñamos nosos 2 días, o 28 e 29 deste mes, pois máis de 30 empresas aquí presentando as súas actividades. Desde empresas que fan é reclutar a persoas, o que se chama pues, empresas de headhunting ou de búsqueda de profesionais, empresas de recursos humanos, como empresas tan variadas como Luquia, institucións como a Cámara de Comercio, empresas como tan recoñecidas como a Banca, como Vegalsa, como Testilonia, como Cafés Candelas, IKEA, que fan presentacións e ademais recollen currículos de aquelas persoas que teñan interés en ver posibilidades de inserción en estas compañías ou en outras onde poderan desarrollar a súa actividade profesional.
Teñen bueno, presencia de compañías moi importantes en Galicia, en España, que van a estar aí presentes nesa feira de emprego, ¿no?
Sí, a verdade que sí. Non quero olvidar ninguna, sí. Pero hai pois como decíamos máis de 30 empresas, sí, que son moi representativas de sectores moi distintos, desde multinacionais moi reconocidas como IKEA, KPMG ou a Banca, a empresas máis cercanas a nós, aínda con proyección multinacional como Edisa Shop, que ten aquí a sede moi cerca, tamén en Oleiros, ou Everis, ou Cortizo, ou Gale Jobs, ou
Café Candelas.
Café Candelas, exactamente. Sí. R, por exemplo, ou propio Ayuntamiento, o Concello de Cambre, o Concello da Coruña, o Concello de Oleiros, por suposto, nunca podemos olvidar, porque a súa presenza pues, é imprescindible. Ademais, estamos moi contentos da relación que mantemos con o Concello.
Durante 2 días este campus IFE convirtese nun centro de oportunidades profesionais, non? Porque aí, digamos, xa dixemos antes que era aberto, que era gratuito, aínda que creo que hai que inscribirse previamente, non? Supoño que hai que...
O conveniente, sí. Na nosa página web, que é www.ife.es, onde se pode inscribir, e aí hai unha serie de actividades que teñen que ver non só coa presentación das empresas. Por exemplo, o primeiro día temos tamén un taller de unha mesa redonda de empleabilidade, e claro, como aforo sempre limitado, máxime en unha casona, un palacete tan representativo como o noso, pois temos que facer o posible para que quepa todo o mundo cómodamente. Como decía, a primeira xornada, a do martes, pola mañán, hai un taller de empleabilidade, onde están presentes pois compañías como Grupo Cortizo, por exemplo, ou persoas que coñecen como de Gale Jobs ou de STD ou do Grupo Clave, que conocen o que é o mundo de empleabilidade e que ofrecen distintas posibilidades a aquelas persoas que acudan. Temos despois a presentación do Grupo Luquia, o grupo pois máis importante en este momento hai non só en Galicia, senón en España, de temas de entretenimiento, de xogo, a Cámara de Comercio, e pola tarde, stands de empresas de recursos humanos, máis a presentación de IKEA de Decathlon. Todo isto, ademais, na parte de abaixo de noso edificio, pois están representadas pois esas 20 e pico empresas todos os 2 días, de empresas distintas, que teñen o seu stand para a posibilidad de recollida de currículos e asesoramiento a todas aquelas personas que teñan a ben acercarse a nosas instalacións. O segundo día, temos un stand tamén de empresas de banca, de seguros e de consultoría, un taller de emprendemento pola mañán, a presentación de 2 empresas moi importantes e moi representativas en Galicia, como é Recable e a Banca. E pola tarde temos un stand de empresas multisectoriais, donde se ven distintas compañías, algunas que hemos citado, algunas máis, e despois a presentación de 3 empresas tamén moi importantes, como son Testilonia, Vegalsa ou Cafés Candelas.
Ajá. Bueno, o sea que un amplio programa de actividades, unha tamén unha boa oportunidade para achegarse por ali, supoño que ademais para moitas personas que teñen unha certa especialidade e que, bueno, teñen oportunidade aí de coñecer ou de estar no máis punteiro, ou de contactar con máis punteiro do mundo da empresa en Galicia, non?
Pois a verdade que sí, aparte dos programas que nos ofrecemos, los másteres, los programas, as múltiples actividades que vamos realizando. A pasada semana fixemos unha actividade que a Cámara de Comercio, dunha situación concreta que pasa neste momento nas empresas que están preocupadas con ilo, que son os temas do sistema de envío inmediato do IVA, do IBE, do imposto, e onte fixámoslo tamén en Vigo, e xe farémoslo en Santiago, é dicir, non só levamos a cabo actividades de tipo empresarial dentro das nosas instalacións, sino que temos acordos, como decía, con a Cámara de Comercio de Santiago, Cada Coruña, co Club Financiero, con distintas a hora de facer actividades en conxunto que redunden sempre en beneficio das empresas, e por que non decirlo tamén, redundando en beneficio delas, pues redunda en beneficio do emprego, e bueno, a verdade é que pues axuda tamén ao desenrolo da sociedade.
Muy ben, bueno, pois hoxe quixemos coñecer un poquinho máis as actividades que se levan a cabo aí en IFE, nesta Escola de Negocios que está aí no Pazo das Cadenas. Coñecémolo da mão de Manuel Carneiro Caneda, que é conselleiro delegado de IFE, a quen lle agradecemos que estivera connosco, que nos contara todo isto. Recordamos esa feira importante que 28 e 29, que martes e mércoles, a semana que ven, ¿verdad?
Muchísimas gracias a ti, a radio, por supuesto, y a los ointes que están detrás do aparato, por así decirlo, e invitaros a todos a que podades vir hasta nosas instalacións, donde os recibiremos encantados. Teremos alguna actividad máis, non só hai que traballar, hai unha actividad lúdica, claro. E, por tanto, haremos todo o posible para que a xente que acuda se sinta o máis a gusto posible.
Perfecto, Odito, moitísimas gracias, Manuel.
Moitas gracias.
Hasta outra oportunidade, hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa saben, este martes e mércoles da semana que ven, 28 e 29 de marzo, celebras esta sexta feira do emprego da formación, empleabilidade e emprendemento, na sede do IFE Business School, na sede da Escola de Negocios, que está no Pazo das Cadenas, en San Pedro de Nos. E agora neste último tramo de Outra Mirada, como sempre, repasamos as portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público, que fala hoxe das amenazas da Brigada, titula Amenazas da Brigada Política a Público. Vai haber que facer as cousas a brava. O titular máis destacado, Ana Pardo de Vera, di non estamos recibindo ningún apoio. Tamén que Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ante Gallardón e Aguirre, disgústanme que gobernos anteriores liquidaran o patrimonio de vivenda pública. Neste digital, lemos tamén que o panfleto de Acioir, publicado en ABC, foi denunciado diante da Fiscalía. Ademais, que as leis anti-Rajoy estancanse na maraña dos trámites parlamentarios, que volve a negociación de estibadores e patronal, tralo non o decreto do goberno, tamén que Andalucía inxecta 25 millóns máis en dependencia para axilizar os casos máis graves. Cantas mulleres ocupan os postos mellor remunerados en España, titula tamén este diario. Cando as persoas con síndrome de Down son máis capaces que os demais. Neste día do síndrome de Down, outro dos titulares deste digital. Tamén di que un exalto cargo de Cospedal convirtese na seu peor pesadelo en Cuenca. Que a Fiscalía retira a acusación contra do pai Román por abusos e pide a súa absolución. E que unha investigación detecta un maior número de casos de cancro infantil xunto dos polos industriais. Ademais que Susana Díaz amortiza os ataques da cúpula do PP como aval nas primarias. Macron e Le Pen, Diana, dos ataques no seu primeiro debate electoral en Francia. O ministro do Interior de ese país, de Francia, investigado por presuntamente contratar as súas fillas na Asamblea. O grave deterioro da Gran Barreira pon a Australia nun apreto. É outro dos titulares de Público, de público.es. En el diario destacan que o 80% de España está en risco de convertirse nun deserto neste século polo cambio climático, que a Fiscalía retira a acusación contra do pai Román porque había clima sexual, pero hay ambigüedades. También que Rafael Catalá, el ministro de Justicia, asiste a cumpleaños de un empresario condenado por 7 delitos de fraude a Facenda. A declaración de feministas canadienses con Justin Trudeau, YouTube recoñece ter censurado vídeos LGTB en o seu modo restringido e os orfos da Garda Civil desafiuzan a unha dos seus en situación precaria. Outro dos titulares, 5 ideas sobre o racismo que non teñen moito sentido, titula tamén El Diario. Fomento propón para investigar accidentes a un experto que viu adecuada a seguridade do Alvia. O Observatorio contra a LGTB fobia denuncia diante da Fiscalía a difusión en ABC do panfleto de Azteoir. O dono da Noite de Palma ben relacionado co Partido Popular que corrompeu a unha illa inteira. E a guerra polos monopolios do transporte en autobús mantén a metade das concesións caducadas. Son outro dos titulares neste digital. Imonos agora a Infolibre. Acciona mantén en Panamá unha sociedade creada polos irmãos Entre Canales en 1984. Titula, di tamén que a xestora do PSOE e os candidatos intentan pactar as reglas sobre financiamento, sistema de voto e debates. Que as propostas, faladas propostas dos tres candidatos, ou presenta as propostas dos tres candidatos para repartir o poder dentro do PSOE. Unai Sordo, temos que organizarnos sin mirarnos o ombrigo, sin mirarnos o embigo e atendendo a xente. Así intentaron comprar a Curro, o concejalito de Podemos en Mijas. É un 13,3% do PIB, do PIB mundial, esfumouse en 2015 pola violencia e os conflictos. Recolle tamén a morte aos 66 anos do ex-viceministro primario principal de Irlanda do Norte e ex-xefe do IRA, Martin McGuinness, e di que o Ministerio Público retira a súa acusación por abusos sexuais contra do pai Román e pide a súa absolución. E tamén destaca que a Fiscalía pide 4 anos de prisión para Narcís Serra. Agora ímonos ás edicións digitais dos periódicos convencionais. Paris Aires achéganos á portada do diario El Mundo, a portada digital del Mundo.
Pois imos con ela. De entrada, el xornal El Mundo titula que Artur Mas apela á Constitución no seu recurso contra a sentenza do 9N. Tamén que o goberno vasco envía a Rajoy un plan para chegar aos presos de ETA, que o sobrecuste laboral dos estibadores é de 286 millóns. Tamén titula El Mundo, Madrid tamén cobrará por aparcar de noite os fins de semana e os festivos. O seguro do coche até 594 euros máis caro en función da comunidade autónoma. Ramón Cerdá, home dos 9.500 cargos en empresas, casi nada. A neta de nazi que cuida a un xudeu, é outro titular. Tamén que morre McGuinness, o líder do IRA que puxo fin a 30 anos de conflicto. Ivanka Trump terá unha oficina na Casa Blanca, outro titular. Manuela Carmena sobre Pablo Iglesias, non é o meu socio. Tamén titula este xornal as capacidades que hai detrás dun cromosoma de máis. Isto refere-se ao Día Mundial da Síndrome de Down. Tamén hai outros titulares como así reducirase a contaminación en España. Rajoy non presiona cos orzamentos para non danar a Susana Díaz, outro titular. Uns narcos arrolan un garda civil que os pillou descargando hachís. A Fiscalía retira a acusación de abusos contra o pai Román. Tamén outro titular, así foi o ataque no aeroporto de Orly. Tamén titula este xornal que o Alaró retira o seu equipo infantil tras a pelexa de pais, que o ministro de Interior francés empregou as súas fillas menores no Parlamento, que Estados Unidos prohíbe ordeadores e tabletas en voos dende Oriente Medio, o gran dano de ETA é o producido o Estado de Dereito, en tribuna. Tamén que a espionaxe de Estados Unidos desmonta a Trump, outro titular. A hora dos forenses no crime da CAM, tamén outro dos titulares. E por último, que Maduro doará a Perú alimentos que escasean no seu país. Estes son os titulares.
Pois no diario El País destacan que Mas apela, tamén o titular coincide co del Mundo, que Mas apela á Constitución para recurrir a súa condena pola consulta do 9N, que o déficit comercial dispárase pola importación de enerxía máis cara. Recolle tamén a morte de Martin McGuinness, histórico dirigente do IRA, morreu aos 66 anos, que o xuiz da Púnica rexeita interrogar como testigo a Esperanza Aguirre por innecesario, que a Fiscalía recurre retira a acusación de abusos a menores do líder do Romano, nese que Estados Unidos prohíbe levar na cabina, falamos dos viaxes en avión, ordenadores e tabletas en voz dende unha decena de países. Ivana Trump terá a súa oficina na Casa Blanca e acceso tamén a información clasificada, e outro dos titulares. Tamén destaca este diario que as 22 poderosas frases de Emma Watson que todos os homes deberían de escoitar. Dous de cada tres estranxeiros que pasaron en 2016 polos CIE quedaron en liberdade. Por último, en El Confidencial, leolles que o xuiz acusa ao PP nun auto secreto de pagar en B as campañas de 2007, 2008 e 2011, que más abrazará diante do Tribunal Supremo a Constitución para xustificar a súa implicación no 9N. Así se divertiron unha década os matóns do independentismo, titula tamén. Destaca tamén este diario que Pablo Iglesias ten un plan para matar o Diaño, acabar co IBEX, que o patrón de Cepime ponse un soldo de 120.000 euros e destaca unha guerra interna, e que Ciudadanos pincha nas Rozas, en Madrid, de pasa de Graneiro a cidade sin lei. E así chegamos ao final desta outra mirada de hoxe. Recordamos que mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botar outra mirada ao mundo con máis cousas da actualidade. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen na nosa sintonía, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.